Dankie Wally, goeiemôre julle. Is weer weer. Goeiemôre julle. Dis hy, klink bietjie beter. Dis vir my so voorreg om hier te wees. Ek sal graag vir ons open in gebed. Dankie Jesus vir die voorreg om die woord te vergader. Ek bid dat die woorde wat u stuur gebruik sal word soos goeie saad wat sal val en 'n veelvuldige oes oplewer. In Jesus se naam. Amen. Goeiemôre julle, dis vir my regtig 'n voorreg om hier by julle te wees vanoggend. Ek het vanoggend saam met my gesin gekom. Hulle is nou buite. Dis ek en my vrou Anel en ons dogtertjie Anay. En dis my regtige voorreg om die woord te kan bedien. En ek glo dat die Heilige Gees met ons sal praat soos wat ons daarna luister. So ek sal graag met die vraag wil begin wat ek graag op vanoggend sal wil uitbrei. En dit is: wat is die waarde van jou verlossing? So, wat is die waarde van jou verlossing? Stina, sal jy asseblief vir ons Matteus 13 vers 44 opsit? Net voordat ons na die skrif kyk, Gavie, waar is jy? Die gift is hy onder. Ok, het gevoel ons met hom bemoedig. Matteus 13, ek lees vir ons: met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in die saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Is ons nog, Stina? Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raak geloop het, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop die parel. So dis my nogals kosbaar dat ons vanaf die 10de vanoggend eintlik oor geld gepraat het, want dis dan nou die tema of 'n gedeelte van die tema waaroor ek vanoggend wil praat. En ek dink as ons na daai skrif kyk, is of my twee stories wat uitkom. Die een storie is dat Jesus het mense aangemoedig dat as jy iets van waarde het, verkoop hulle alles en hulle volg dit na. So aan die een kant sou ons seker kon sê daar's 'n aanmoediging dat ons al ons besittings verkoop en agter Jesus aangaan. Maar meeste mense wat ek ken wat in die westerse kerk is, doen dit nie noodwendig so nie. So ek glo daar moet ook 'n ander betekenis wees, want die skrif moet nie net toepaslik wees vir die disippels nie, dit moet ook toepaslik wees vir my in vandag se konteks. En die gedagte wat by my opgekom het, is dat daar 'n aanmoediging in die skrif om van ons bates in te ruil, wanneer ons 'n bate van meer waarde kry. So met ander woorde, ek lewer van my huidige bates in en ek verruil dit vir 'n groter bate. En ek sal graag 'n bietjie op dit wil uitbrei. Maar voordat ek dit doen, wil ek julle eers so klein bietjie van myself vertel, so ek hoop om vanoggend my lewe as 'n getuienis te kan gebruik, sodat die skrif konteks kry en dat julle dit beter verstaan en laat dit ons aanmoedig om meer in geloof te lewe. Want aan die einde van die dag is dit eintlik waar dit gaan. Ons kom op 'n Sondag kerk toe sodat ons toegerus kan word vir die week wat voorlê en vir die tyd wat voorlê, sodat ons Jesus beter kan volg. En dit wat in my hart lewe is dat ons in die ewigheid dan na dit saam met Jesus ingaan. En vanoggend in die gebedstyd was daar by my 'n gedagte dat wanneer ons hier klaar maak en in die ewigheid ingaan, gaan ons een van twee reaksies hê. Dit gaan vir party mense 'n verskriklike skrik wees. Hulle gaan op daai dag kom en sê, "Sjoe, ek het nie geweet die ewigheid bestaan nie." En Jesus gaan vir hulle sê, "Ek bestaan werklik en ongelukkig gaan julle van my af moet weggaan." Maar ek glo ook, dankie Wally, vir ander gaan ons daar kom en ons gaan sê, "Sjoe, dit voel so reg. Dis eintlik presies soos wat dit nog altyd was." Die enigste verskil is my liggaam het nie die kapasiteit om Jesus voluit te kan sien nie, want ek dink ek sal omval. Waar wanneer ons gees eendag is, dan gaan ons Jesus kan sien. So ek dink daar's by Jesus 'n ongelooflike opgewondenheid dat hy kan nie wag dat ons te sterwe kom sodat hy homself vir ons vir die eerste keer kan wys soos wat hy regtig lyk nie. Ek dink hy staan soos agter daai twee rigting glas en ek dink hy stuur vir ons boodskapies deur die skrif en deur ander mense. Maar ek dink by hom is die grootste opgewondenheid en hy kyk na die Vader en sê, wanneer kan ek hulle maar wys? En ek dink die Vader vra vir hom om net geduldig te wees, want ons huidige liggame kan dit nie hanteer nie. En ek hoop om vanoggend 'n bietjie op dit uit te brei. Net gou terug by die gedagte, Gavie, nou, toe ek in worship gestaan het, voel ek regtig om jou te honor. Ek dink dit was vir jou, ek het ervaar in my hart, dit was vir jou costly om vanoggend te kom. Maar ek dink, dis so mooi dat jy iets mooi van die kerk gesien het en dat dit is hoekom jy gekom het. Dat selfs al is dit costly dat jy gekom het. So ek glo die Here wil jou honor vir dit. En ek glo die Here wil ook iets van dit in die res van ons sit. Dat selfs wanneer dit vir ons costly is, dat ons nog steeds agter Jesus sal aanhardloop. So Gavie, dankie dat jy vir ons daai voorbeeld stel om kerk toe te kom en dit te prioritiseer. Dis regtig so mooi en dit dra soveel waarde. Terug by ons storie. Ek het die ander dag die Here ons buurt gestap en ek ervaar die Here vra vir my hoe dink ek oor rykdom. En ek dink okay, dis nogal 'n lekker vraag. En ek kyk op en toe staan daar 'n verskriklike mooi kar voor my en ek sê Here, rykdom. Dit is pragtig. Daai mense is seker baie ryk. En ek wag vir die Here se antwoord en ek dog hy gaan vir my sê well done. Yes, jy het so goed gesien. Porsche is verseker of Land Rover of wat ook al daar gestaan het. Dis definitief rykdom. En ek ervaar die Here sê nee, dis nie rykdom nie. En ek okay Here, hoe kontekstualiseer ek dit? Hoe dan nou? En ek ervaar die Here lei my terug na rekeningkunde toe. En dit was my baie vreemde konsep. Ek werk die laaste 3.5 jaar in 'n finansiële bedryf, maar ek het dit glad nie gestudeer nie. So die Here het vir my rekeningkunde kom leer uit 'n heeltemal 'n ander agtergrond as wat hy vir meeste ander mense geleer het. En ek het al 'n paar keer vir die Here gevra, "Sjoe, kon ek nie maar net rek op skool gehad het, laat dit vir my makliker was om al hierdie goed te leer nie." Maar die kort lesie waarop ek vanoggend 'n bietjie wil raak is dat in rekeningkunde is daar twee stelle state wat baie belangrik is. As jy 'n rekenmeester of 'n CA is, moet jy asseblief met iets gooi nie behalwe as ek regtig iets verkeerd sê. Maar in rekeningkunde is daar twee stelle state. Daar's 'n inkomste staat of 'n profit and loss en daar kyk ons na wat is my lopende inkomste en uitgawes. So dis goed wat ek koop en verkoop. Dis wat ek nou het in my hand. So amper as jy na jou eie begroting kyk, dit sal wees jou salaris en jou bankrekening. So dit wat jy kry R100 'n maand en jy betaal jou kar of jou huis of dis die inkomste staat, maar meer as dit is daar balans staat. So dis die goed wat jy nie noodwendig hierdie maand gaan klaar betaal nie, maar jy het nog steeds 'n verpligting daarteenoor. En ek ervaar die Here sê vir my maar hy het rekeningkunde ontwerp sodat ons iets van die ewigheid kan verstaan. En daar voel dit vir my of my brein tydelik net so 'n ligte speed wobble vang en ek vir die eerste keer verstaan hoekom die Here vir my rekeningkunde gegee het, want ek het altyd gedink die Here het alles gemaak, maar rekeningkunde is definitief nou nie een van daai goedie. Dit was mense se idee. En toe die Here vir my dit sê, toe dink ek, okay, hoe kan ek dit begin interpreteer? En ek gaan vir julle hopelik my storie vertel en ek vertrou dat julle iets van die ewigheid daardeur sal sien. En ek ervaar die Here sê as jy kyk na inkomste staat, dis iets wat tydelik is. So dis nou, maar die balans staat of die bates is iets van langtermynwaarde. En hy wil graag met ons so werk in die ewigheid. So as ons kyk na ons lewe nou, dan is ons lewe nou is dit wat tydelik is, maar die ewigheid is ons bate. Ons maak nie klaar wanneer ons oë hier toe maak nie. Dis iets wat ons besig is om in te belê. En die maklikste manier vir my om uit 'n nie rekenkundige perspektief daai te dink nie is my inkomste elke maand, dis die hier en die nou, maar 'n huis of 'n kar of 'n selfoon of iets wat ek afbetaal, dit tel soos 'n bate. En ek ervaar toe die Here gee vir my die gedagte dat hoe kleiner die bate is, hoe minder is die invloed daarop op 'n maandelikse basis op my, maar hoe minder waardevol is die bate. So as ek iets afbetaal soos 'n paar skoene, of so, miskien net 'n disclaimer, ek moedig niemand aan om skuld te hê nie, so dis nie die doel van die boodskap nie, so moet asseblief nie dit daar uitvat nie. Maar as ek iets klein afbetaal, soos 'n paar skoene of so, is die maandelikse invloed op my eintlik verskriklik min. So gestel ek maak skuld vir R100 en ek verdien R100 en ek betaal elke maand R10 af, dan is my R100 nie eintlik, dit beïnvloed nie eintlik my finansiële posisie nie. Dis te veel dat ek een keer daai volle T-shirt of paar tekkies kan afbetaal. Nou betaal ek dit oor 12 maande af, so dit is elke maand R10, so ek voel dit nie regtig nie. So die gedagte is, my R100 inkomste is eintlik maar min of meer dieselfde, want is dalk nou R98 of R102 wat nou R90 is of R80 is, maar ek het nog steeds meeste van dit oor. Die effek daarvan is dat die bate is eintlik maar redelik klein. My skoene gaan dalk 6 maande hou of 'n jaar hou, maar dit gaan verbygaan. Dit beïnvloed my nie radikaal nie. Maar wanneer ons enige kar of 'n huis of iets groot koop, dan verdien ek dalk R100 en R80 van my R100 gaan in my huispaaiement in of R80 van my R100 gaan om my kar af te betaal. So dit het 'n radikale invloed op dit wat ek doen. Hoe dit in ons lewe gewerk het is, ons het op 'n stadium 'n huis gehuur en ek het gedink die huur is redelik baie, maar daar was nog steeds genoeg geld oor dat as ek gou 'n koffietjie iewers wil koop of ek is lus vir iets en ek hoef nie daaroor te dink, ek swipe sommer net my kaart en ek kan die koffie koop. Maar toe ons 'n huis begin afbetaal het, toe verander daai prentjies 'n bietjie. Toe wil ek my kaart swipe en ek kan nie swipe nie of ek stap iewers in en ek sê o, dis dalk vir volgende maand of oor 6 maande of waar ook al. En aanvanklik was ek vir die Here nogal skaar daaroor. Ek het gedink, "Jesus Here, ek het nie gedink hy is 'n goeie idee nie, maar ons het gedoen wat ons glo u sê." En toe ek begin dink oor wat is die impak van hoe die huis my huidige realiteit beïnvloed het, toe ervaar ek dat die Here sê vir my, "Maar Die waarde van die huis, die bate, die feit dat ek lekker slaap, maak dat ek deur die maand bereidwillig is om my inkomste anders te bestee. So kom by die winkel, ek wil 'n koppie koffie koop en ek dink, dit gaan nou R40 kos en dit gaan verskriklik lekker wees, maar as ek nie dit doen nie, dan gaan ek daai R40 na my huis toe kan betaal en as ek vinniger klaar. So ek wil nie nou koffie hê nie, omdat ek die waarde van die bate gesien het. Ek het gesien hoe voel dit om in 'n warm bed te kan slaap of ek het ervaar hoe voel dit om iets te hê wat my eie is. En die konsep wat ek glo die Here daardeur vir my gewys het, is dat die waarde van die bate, of as ek dit sien en ek ervaar dit, beïnvloed dit my daaglikse gedrag. Dit beïnvloed hoe ek lewe. En dis dan nou wat in die skrif gebeur het. Die ou het gestap en hy het 'n bate gesien wat van groot waarde is, die skat in die veld of 'n groot parel. En hy was so radikaal beïnvloed deur die indrukwekkendheid van die bate, dat hy gesê het, weet jy wat, ek het 'n paar bates hier by mekaar, maar my huidige bates is nie naaste by so cool soos daai's nie. So ek gee al hierdie weg. Met ander woorde, dit 'n radikale invloed op die persoon gehad. Hy het alles gaan verkoop, hy het mark toe gestap, hy het sy skoene, sy favorite tekkies en sy klere, alles wat hy gehad het, het hy gegee, hy het die geld gevat, hy het gestap en hy het sy huidige bates verruil vir 'n nuwe bate, want die nuwe bate was baie meer indrukwekkend. Wat dan nou na dit gebeur is, ek glo hy het 'n klomp van die goed wat hy gehad het waarskynlik op 'n stadium gemis. Hy het dalk gestaan in die veld en hy sê, "Jesus, ek wil hierdie ding uithaal, o, maar ek het my graaf verkoop. Saks, nou begin ek maar met my hande grawe." Of hy is lus vir 'n koppie koffie, "O, ek het my koppies verkoop want ek het nou hierdie veld gekoop." Of ek is lus om met my donkiekar dorp toe te ry en, "O, gats, ek het my donkiekar verkoop." En met ander woorde, elke dag nadat hy sy bates geruil het, was al koste aan. Maar hy was bereidwillig om dit te doen, want hy het gesien wat is die waarde van die skat. En wat ek ervaar die Here met ons wil doen is, ons betrokkenheid by die kerk, of die manier wat ons lewe, as ons kom na die kerk toe, maar my agting van die Here is, die Here is nice, maar die Here is soos my buurman, hy is nie amazing nie, hy het dalk 'n lekker kar, maar hy is maar net soos, hy is maar net soos ek. Dan gaan my betrokkenheid teenoor die kerk, gaan dit ook reflekteer. Iemand gaan sê, hoor die selgroep woensdag aan, dan gaan ek dink, maar die kerk is nou nie so waardevol nie, so ek wil nou nie eintlik my saterdag aand opoffer of my woensdag aand opoffer of ek wil nie eintlik iemand nooi vir ete nie, want as ek niemand nooi nie, dan kan ek 2 stukkie steak eet, maar as ek iemand nooi, dan gaan ek soos 'n stukkie steak in eet en dit gaan nou nie vir my lekker wees nie. Maar dit beteken eintlik nie daar's fout met my optrede nie, al beteken ek het nog nie die waarde gesien van waaruit ek gered is nie. En dadelik tref dit my tussen die oë dat die bate in my persepsie van my waarde, van die bate, gaan beïnvloed hoe my gedrag lyk na dit. En dit was vir my redelik radikaal. Terug by my storie toe ons stap met die rykdom, en ek sê vir die Here, "Jesus, dis 'n lekker kar, sjo, dit moet rykdom wees." Ek ervaar die Here sê, nee, daai ouens het dit gemis. En ek sê vir die Here, "Maar hoe dan nou? Hulle het dan nou 'n klomp lekker goed." En die Here bring my terug by hierdie prentjie waar hy sê, as ons in hierdie lewe al ons lekker het, dan is daar 'n kans dat ons ewigheidswaarde kan mis. Kom ons gaan gou terug na die afbetaal van die huis toe. Ek sê nee vir sekere goed wat lekker is, nie omdat dit verkeerd is nie, maar omdat ek daai geld kanaliseer na 'n bate toe wat vir lank gaan hou. So met ander woorde, ek het nou R100 inkomste. Ek vat R80 van dit, ek betaal die huis, nou kom ek by die winkel, nou wil ek graag tekkies koop, nou kan ek nie. Want die tekkies kos R40 en daar's net R20 oor. So ek mis uit op die lekker van die tekkies, maar ek kry die voorreg van die huis. En ek ervoor die Here sê vir my, daar's mense wat deur hierdie stuk loop. So nou moet ons onthou, ek het nou gepraat van bates in die menslike terme, maar wanneer ons uit 'n geestelike perspektief kyk, is alles wat ons hier het is tydelik. My huis is nie hier 'n bate nie. My huis is in vergelyking met die ewigheid is hier ook net 'n lekkerte. Want die ewigheid is mos nou eintlik waartoe ons op pad is. En die Here sê vir my, daar's mense wat hy 'n ewige roeping vir het. Hy wil homself hulle wys. Hy wil vir hulle die geleentheid gee om seuns en dogters van die koning te wees. Hy wil vir hulle openbaar hoe lyk die nuwe wêreld wat kom. Hy wil vir hulle lei om in liefde te lewe. Hy wil vir hulle lei om in vergifnis te lewe. Hy wil vir hulle die bate gee van die ewige lewe. En hy sê vir hulle, kom na my toe. En hulle sê, Here, ek hoor jou en ek wil nie eintlik dit doen nie. Ek wil nou braai saam my vriende. Here sê, kom, vergewe jou buurman, laat jy in eenheid kan lewe, laat ek jou kan vergewe soos jy ander mense vergewe. En hulle sê, nee, Here, daai ou se musiek sê regtig hard elke Saterdag aand. Ek kan nie dit doen nie. Dit is eintlik baie stupid. Ek wil kies om kwaad te wees vir hom. En ek het voor die Here sê vir my dis hoe hy partykeer voel as hy na die kerk kyk. Hoe hy partykeer voel as hy na ons kyk. Is dat ek is so ingestel op lekker wat hier en nou is. dat ek mis wat hy vir my het in die ewigheid. En die beste manier wat ek daaroor kon dink is, ek betaal nou ons huis af, of ons betaal ons huis af, nie omdat ek so goeie mense sê, eintlik maar net omdat ek baie selfsugtiglik die lekkerte van die huis beleef het, en ek die waarde van die bate gesien het, en nou gee ek gewilliglik deur die res van die maand my geld, en dan kom ek by die tekkies, en as ek sê, okay, ek wil dit eintlik hê nie, want die huis is lekkerder as die tekkies. Ek het al twee gesien. Ek weet hoe lyk tekkies, ek weet hoe lyk die huis, en ek sou kuier daarmee om die huis te koop, eerder as om die tekkies te koop. En ek ervaar, party van ons het dalk nog net hierdie waarde van die koninkryk gesien nie. Ons hoor van die Here, en ons weet hy is lief vir ons, maar ek dink ons vergeet partykeer hoe ongelooflik ons verlossing is. En ek sal graag die laaste deel van die boodskap 'n bietjie aan dit wil wy, om te kyk na wat beteken verlossing. Hoe wonderlik is dit as ons sê, Jesus het ons vrygekoop. Wat beteken dit? Is dit maar net a nice to have, dis 'n toevallige, nee, ek is gered, maar ek is eindelijk maar net soos wat ek voor die tyd was, ek is gered, maar dit beteken eindelijk net, ek rook minder, of ek drink minder, of ek kyk minder na ander mense se vrouens. Is dit wat redding beteken? Of is redding dalk dat ek gegaan het van iemand wat heeltemal bankrot was, tot iemand wat geestelike miljonair was, en daar sy hand omkeer verandering. So ek sal graag wil kyk na Romeine, om te kyk na wat was ons posisie as ons, here we go, dit is ons rykdom, ach fantasties. So Romeine 3 vers 23, so Romeine is 'n brief wat geskryf is aan die Romeine, wat ouens was wat eintlik redelik welvarend was in die konteks van die Bybel. So die Nuwe Testament in die Bybel het ons die Jode gehad, maar die Jode was grootliks onderdruk deur die Romeine. So dis amper as ons 'n prentjie kan sien van ons is as Jode is ons slawe en ons is onderdanig aan meesters. En die Romeine is ons meesters. So daar's 'n gedeelte in die Bybel wat praat van Jesus wat sê as iemand van jou 1 myl afdwing, moenie net 1 myl stappie, stap 'n tweede myl saam. So daai gebruik kom van as ek 'n Jood was en 'n Romein is besig om te stap, ons loop nou van Malmesbury af terug Wellington toe en ek is besig om my rugsak te dra en ek kry 'n Jood langs die pad. Dan kan ek vir hom sê, "Hey Jood, ek is 'n Romein, dra hierdie sak vir my 'n myl ver." En hy het nie 'n keuse gehad nie. Hy is nie my arbeider nie. Ek kan net vir hom sê wat om te doen, want ek is 'n Romein. Ek het gearriveer. Ek is alles wat goed is en nog meer. En hierdie ou moes gegaan en gesê, dis reg my meester, ek hoor jou, tel die sak op en hy dra dit verder. So met ander woorde, die Jode was arme mense gewees. Ouens wat regtig gesukkel het, meeste van hulle. En die Romeine was ouens wat gesofistikeerd was. Hulle het gepraat van filosofie. Hulle weermag was die beste wat daar was op daai stadium in die wêreld. Hulle het geregeer oral waar hulle gekom het. En wanneer hulle met die Romeine praat, sê hulle nie vir hulle well done, kyk hoe goed doen julle nie. Die brief van die Romeine in Romeine 3 vers 23 sê almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. So jy sê vir hierdie ouens wat die rykste is in die wêreld op daai stadium, hoor die ouens, julle het dit eintlik gemis. Julle het dalk heerlikheid, julle het mooi klere, julle het fancy swaarde, maar julle saam met ons het dit gemis. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek weer die verlossing deur Jesus. Met ander woorde, Romeine 3 vers 23 sê vir ons dat het sy of jy baie ryk is en jy 'n Romein is in daai konteks, jy het 'n fancy swaard, jou donkie kar het goue wiele, jy het mooi klere aan, selfs jy wat dit het, hou wat lopende water by sy huis het, jy het dit ook gemis. Jou besitting stel jou nie in staat om redding te kry of dat God jou moet genadig wees nie. Ons het dit gemis. En wat dit vir my nog meer in konteks stel is, as ek nou uitvind ek is 'n sondaar, ek maar wat beteken dit? Teen wie meet ek myself? Want as ek my teen my buurman of buurvrou meet, dan is die partykeer as ek regtig, ek is nogal so raad. In vergelyking met daai ou, ek is nou nie so sleg soos hy nie. Hy rook elke aand, ek is net op Saterdag aan. So, Here, Jesus, ons kan negotiate, Here, kan ek nie soos met die Here trade nie. En ek dink as ons so dink daaroor teenoor die Here, dan sien ons hom nie ten volle vir hoe hy gesien wil word nie. Een van my gunsteling prentjies van die Here is in Openbaring. Stina, as jy gou vir ons daarin toe gaan. Openbaring 4 is een van die mooiste hoofstukke, want dit wys vir ons hoe dit lyk in die hemel en hoe lyk God. Ek gaan net vir ons 3 versies van dit bietjie op aanraak. En dis geskryf deur een van die apostels en hy sê onmiddellik as ek deur die gees meegevoer en ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieol, dis edelgesteentes. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. En dan gaan dit nou nog uit en sê daar's goue trone en daar sit ouderlinge en ons wesens wat hierdie persoon op die troon aanbid. Maar die een wat vir my mooi is daarvan is 'n reënboog is vir my, dis nogals redelik mooi. Dis baie impressive. Ek kan nog nie by 'n reënboog uitgekom het nie, so ek kan nie sê hoe dit voel nie. Maar in die hemel is jy ou wat hy sit sommer net 'n reënboog, dis sy internal decor. Soos ek die huis mooi maak, dan sit ek dalk foto's op die TV of ek pak dalk die koppies uit en ek draai almal reg. Dis hoe ek het doen. Dis die beste wat ek kan doen. Ek kan ook die vloer vir seker maak is mooi. Hier sit die Here, maar hy het eers nodig vir daai goed nie. Hy sit, hy sê oké, okay, ek dink dit sal cool lyk like, reënboog. En daar's 'n reënboog. En hy dink, oké, okay, strate van goud. En daar is dit. So sy internal decorating is op 'n vlak wat so groot is dat op die beste van tye kan ek nie eers naby kom aan dit wat die Here wil doen nie. Ek het dalk die vloer vee en seker maak 'n skoon. Here sê, "Ag, oh, dis hopeloos te maklik. Kom ons maak dit net van suiwer goud of van kristalglas, dan is dit sommer net perfek reg en dit gaan nooit vuil raak nie." Okay, boef, daar gaan dit. En dis hoe die Here is. So die Here is nie my buurman net 'n goeie weergawe van hom nie. Die Here is op 'n ander vlak. Hy is van so 'n aard dat ek geensins met hom kan vergelyk nie. In Genesis sê die Here het gepraat en hy het gespreek en die son het gekom. Die sterre, die maan, die diere. Nou, ons dogtertjie is besig met diere en dan kom sy partykeer met, daar's 'n renoster en 'n olifant. En van hulle lyk regtig nogal snaaks. Soos ek bedoel, 'n olifant het nou 'n slurp en dan kom 'n renoster wat 'n horing het en dan's 'n kameelperd met 'n lang nek en dis so verskillend, maar ek dink wat ons partykeer mis is die Here het gesê laat daar lewende wesens wees. En al daai goed, sy woord, lewende wesens, het soveel krag gehad. Daar het van 'n olifant tot by 'n goudvis, tot 'n parafis, tot 'n likkewaan, so ver soos wat jy kan dink, het daar net boef, dit het alles net gelyktydig gekom. So dis die Here. Wanneer ons praat, as die Here sê kom voor my, dan is dit die God met wie ek praat. Dis iemand wat ek is nie waardig om in sy teenwoordigheid te kom nie. Ek het niks om vir hom te gee wat hy nie vir homself kan gee nie. En tog sê hy, ek weet jy is sondig en ek weet jy het dit gemis, maar ek betaal die prys vir jou sodat jy nader aan my kan kom. So wanneer ek dink aan verlossing, dan begin dit met hierdie ongelooflike God. Hy is ver bo wat ek kan dink of begryp. Daar's niemand soos hy gewees nie, daar sal niemand weer soos hy wees nie. Bloot om in sy teenwoordigheid te kom is 'n voorreg. Om sy naam te ken is die hoogste roeping van my lewe. Om hom te kan verheerlik is so voorreg. En dan, hoe meet ek op teen dit? Nee, ek mag eintlik nie eens naby hom kom nie. Alles wat ek doen, die beste dade wat ek het, is vir hom soos vullis. En dan sê ek soos, okay, nou het ek 'n redelike probleem. Want ek gaan dalk 80 raak of 100 jaar oud raak en dan gaan ek doodgaan en dan gaan ek voor hom staan, want dis wat die Bybel sê. Almal wanneer hulle doodgaan, gaan voor die Here staan. So ek is nou amper 40, so ek is nou halfpad deur my resies. So ek het nou nog so 50% oor. Dalk as ek bietjie ouer raak, dalk so 60-65% oor. Maar as dit verby, dan sit nou een van daai dinge. Dan gaan ek daar wees. Dan gaan ek ook daar in die troonkamer wees. En die Here gaan daar sit. En hy gaan vir sê, ok, nou moet jy vir my sê, waartoe gaan jy? En die Bybel sê, dan is daar twee kante toe. Dan gaan die Here sê, ok, julle ouens is alright. Julle kan saam met my kom. Julle ouens, julle is nie alright nie. Julle mag nie saamkom nie. En dan die hel is nie 'n lekker plek waar ons gaan bring en braai met 'n choppie hou nie. Die hel is die ewige verderf waar daar geen verligting kan wees nie. Waar daar nooit lig is nie, waar daar altyd pyn is, waar daar al die slegste goed wat in die wêreld is, al daai goeters is te saam daar. En nou sê die Here vir my, "Oké, kies nou, watse kant toe gaan jy?" Ek kom daar en sê, "Here, ek het vir 20 jaar elke Sondag kerk toe gegaan. Nie een dag gemis." Here sê, "Net is te min." Oké, okay, Here, maar oké. Okay. Here, ek het belasting betaal aan SARS, die volle bedrag. Daar was daai 1 jaar wat ek, maar Here, meeste van die tyd. Sorry. Nou staan ek daar. Nou sê die Here so, eintlik moet jy nou na daai kant toe gaan. Jy moet gaan siek wees. Jy moet die verderf beleef. Jy moet beleef hoe voel dit om altyd honger te wees. Jy moet beleef hoe voel dit om altyd te voel jy wens jy gaan dood. Jy moet beleef hoe voel dit om te smeek vir verligting en dit is fisies onmoontlik. Jy moet daarin toe gaan. Daar's 'n mooi storie waar Lazarus bietjie uitbrei oor hoe dit lyk in die hemel. Dis in die Nuwe Testament. So as jy dink ek maak dit bietjie dik aan, gaan lees gerus bietjie wat sê die Here vir Lazarus. So dis al daai gedeeltes, dis so sleg. En dan sê die Here vir my, jy moet eintlik daai kant toe gaan. En dan kom Jesus in. En Jesus sê, is nie nodig nie, ek sal betaal daarvoor. Stuur my, laat my gaan na daai kant toe. Laat my al die sleg beleef. En dis wat Jesus op die kruis vir ons gedoen het. Laat my beleef hoe dit voel om honger te wees, hoe dit voel om alleen te wees, hoe dit voel om sonder God se teenwoordigheid te wees. En Jesus het perfek betaal, die volle prys, 100%. Niks is uitstaande nie. En as ek dan na my verlossing kyk, dan neem dit bietjie 'n ander dimensie in. Dan neem dit die posisie in waar ek sê, "Joh, Here, ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar dat U my gered het. Ek is so dankbaar dat U eerstens my die geleentheid gegee het om hier te wees. Dat U vir my gewys het dat ek sondig is. Dat U vir my gewys het selfs op my beste dag is ek nie naby goed genoeg om U te sien nie." Dan vat my verlossing 'n heeltemal 'n ander dinamika aan. Daar's niks wat ek kan doen om te verdien om nie in die hel te gaan nie. So. En dan kom ek terug by dis 'n bate. Dis 'n ongelooflike voorreg om so 'n bate te hê. En dan net soos wat ek maandeliks my huis betaal, bereidwillig sê so, 'n warm bed is beter as tekkies. As ek die Here sien, as ek die Here sien, soos dit, kan ek ons nie self lewe nie. Dan is selgroep nie meer opsioneel nie. Dan is dit 'n belegging in my ewigheid. Dan is om in liefde te lewe en iemand te vergewe. Ek moes nie 'n keuse nie. Want dit was my keuse. En die Here het gekies om te sê, kom in. Wees deel van my koninkryk. Dit verander het mos redelik radikaal. So ek glo dat dit is waar die Here ons wil lei. Is nie om te voel ek moet woensdag aan sel toe gaan nie. Is nie om te voel ek moet my buurman lief hê of ek moet my tiende gee nie. Ek dink nie dis die Here se behoefte nie. Ek dink die Here wil hê ons moet net sien hoe lyk die ewigheid sonder hom. Besef waaruit hy ons gered het. En dan kan hy ons maar los. Dan kan hy vir ons sê, okay, nou gaan doen jy wat ook al jy goed vind. En ek pas my gedagtes aan, ek pas my gedrag aan omdat ek gesien het wat die waarde van 'n baat is en 'n huis is eintlik so 'n stupid ding. Jy moet nog onderhoud ook betaal en al die ander goed, versekerings. So dis 'n bate wat nie naby match. Dis nie 'n ewige bate nie. Dis 'n ding wat gaan kraak, wat kan afbrand, wat verganklik is. En dit het so radikale invloed op my gehad omdat ek gesien het hoe lyk 'n bate. Imagine wat sal gebeur as ek na die Here toe kom en ek sê Here, help my om te besef wat my verlossing is. Heilige Gees, wys vir my. Help my om te besef. Dan kan ons moes gaan en sê, stuur na daai deel oor die vrugte. Dan gaan ons moes gaan soos wat daar in Matteus staan om te sê, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. En 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal jy hulle valse profete dan ken aan hulle vrugte. Die gedagte waarby ek by stil staan is vers 18 is dat jou vrugte gaan mos getuig van wat jy gesien het. As iemand nou na my bankstaat gaan kyk, gaan hulle sien ons elke maand 'n aftrekking vanaf Nedbank vir my huis en dan is ons 'n paar ander goedjies. Maar dis die vrug wat in my bankrekening is, want ek het gekoop huis. Dis my voorreg. So as Jesus my gekoop het vir die ewigheid en mense gaan kyk na my huidige geestelike bankrekening. Iemand kom na my toe. Gaan hy sien ek het 'n huis gekoop wat in die hemel is? Gaan hy sien daar's 'n aftrekking. 30% van jou tyd gee vir vir die kerk, vrywilliglik. Iemand genooi vir aandete, minder vleis geëet, gegee vir die kerk. Met liefde my buurman gedeel, gegee vir die kerk. Gaan dit op my bankrekening staan? Of gaan ons staan, Yeshua voordat hy gered was, Yeshua nadat hy gered was. Gebruik al sy tyd vir homself. Gebruik al sy tyd vir homself. Wil glad nie deel nie, selfsugtig. Neem nie deel nie. Vol van lelike dinge. Verslaaf van dwelms, drank, pornografie, jy gaan my hele lysie maak, en dan my na die tyd lewe lyk eintlik maar presies dieselfde. Is dit waar ons gaan staan? Of gaan iemand kyk na dit en sê soos, oh man, ons kan sien, hier is 'n verandering. En die gedagte is nie dat jy 'n verandering moet aanbring in jou bankbalans, en dan gaan jy nou eweskielik toegang kry tot die bate nie. Want al is daar môre in iemand anders se af bankrekening 'n groot bedrag, hulle het dit ge-EFT, hulle het gesê huislening. Dan gaan dit nie vir hulle toegang gee tot 'n huis nie. Want hulle maak dit na, dis vals. So Jesus is nie agter hoe lyk my lewe nie. Jesus is agter, het ek die waarde van die koninkryk gesien? Maar as ek die waarde van die koninkryk gesien het, dan kan ek nie anders as om anders op te tree nie. Dis fisies onmoontlik. So die aanmoediging wat ek gevoel het vir Mamesbury in voorbereiding is, wat is die waarde van ons geloof? Wat sien julle wanneer julle kerk toe kom? Hoekom is julle hier? Waaruit is julle gered? Het julle Jesus ontmoet bloot sodat julle maandag weer kan terug aan werk toe? Dieselfde kan lyk? Of het jy regtig ervaar dat Jesus jou gered het? En wat beteken daai redding? Beteken daai redding, ek kan vir my vrou sê, sy hoef my nou nie meer te skei nie, want ek is nou 'n beter mens, ek het die Here ontmoet, en dis net tydelike verligting, maar ek doen eintlik nog al dieselfde muf goed voor die tyd. Of het Jesus my regtig gered? Het ek regtig voor sy voete geval, gesê, Here, asseblief, vergewe my, ek is so nie waardig van die teenwoordigheid. Dankie dat U my van die hel af gered het. Dankie dat ek eendag hemel toe mag kom. Dankie dat U my op my naam ken. Dankie Jesus, ek is so afhanklik van U teenwoordigheid in my lewe. Is dit waaruit ons gered is? En ek glo vas dat as ons Jesus so sien, as ons toelaat dat die Heilige Gees in ons werk, dat ons oortuiging is, wow, Here, dankie dat U my gered het. Dan dink ek gaan kerk anders lyk. Dan gaan my betrokkenheid anders lyk. Dan kom ek nie kerk toe want ek moet nie. Dan kom ek kerk toe want ek het 'n voorreg om 'n aftrekking van my hemelse bankrekening te laat afgaan wat sê hierdie ou is gekoop. Ek het die voorreg om in iemand se huis te gaan bly en te gaan sê, kan ek jou meer van Jesus vertel? Kan ek jou lief hê sodat jy Jesus kan ontmoet? Kan ek genade hê met jou ongehoorsaamheid en jou ongeloof en weer by jou kom sit en weer vir jou die storie van verlossing vertel? Ek het gedink om af te sluit met 'n laaste storie van hoe die Here my prakties beïnvloed, want ek die boodskap is nie gaan doen groot goed vir Jesus nie. Die boodskap is word oortuig van die waarde van jou verlossing. So in my lewe is die twee snaakste goed wat seker gebeur het, is dat ek is eintlik nogals baie selfsugtig van geaardheid en ons het 'n klein dogtertjie en sy het al my knoppies gedruk. Yes, man, male sonder tel. So dan sit woensdag aand of donderdag aand en ek wil baie graag na 'n lang dag op die bank gaan sit en warm koffie drink en net so kyk voor my. 'n Bietjie met Anel gesels, hoor hoe was al dag en dan besluit aan hy donderdag aand wil sy nie gaan slaap nie. Nee, sy wil bietjie manewale sê. Yes. En dan die ou mens in my sê vir as jy nie gaan slaap nie, ek is 100 kg en 2 meter lang, jy gaan nou slaap. En ek dwing dit redelik maklik af en sy het mos nou nie eintlik 'n keuse nie. En dan kom die Here en hy sê vir my, maar is dit wat ek sou gedoen het? Is dit hoe ek met jou maak? Kom ek na jou en sê ek is Jesus. En die legioene engele staan agter hom en sê, jy sal nou gaan na die kerk toe. En ek sê, nee Here, jy doen dit nie met my nie. Die Here sê, okay, gemaak reg met jou dogtertjie. Sy gaan nooit weet dat ek nie met haar reg gemaak het nie. Maar ek moet dit doen. Nie omdat ek oor enige ander rede is, ek het 'n oortuiging dat my lewe moet reflekteer dit wat Jesus in my binneste gedoen het. Gaan ek maar na toe sê, papa is regtig baie jammer. Ek is jammer dat ek met jou lelik was, dis nie 'n mooi manier nie. Dis nodig dat jy slaap, dit is so, want daar is reëls in ons huis. Maar ek hoef dit nie op daai manier te benader nie. En volgende keer as ek daar kom en sy sê, nee, sy gaan nie nou slaap nie, en ek wil my voet neersit, dan sê die Here, nee, sien ons dit gaan doen nie. As ek sê, Here, kan ek nie net, sê ek van nou, kan ek al nie net 'n groot pak slaag gee, en dan is dit alles verby, en dan weet ek, ek het gewen nie, en sê sy, en dan moet jy weer na die tyd gaan jammer sê, wat sou die Here gedoen het, en as ek sê, okay, dankie, en dan gaan ek aan, en ek dink, dis wat moet gebeur, die Here is nie noodwendig net achter die groot goed aan nie, die Here is eindelijk daar achter, dat ons omvolg in elke deel, en so vir party mense wat hier sit, kan het ook snaaks wees, dat ek gesê het, ek het gestap, en die Here het met my gepraat, en gevra oor rykdom, maar ek is nie spesiaal of uniek in daai geval nie, die Here het 'n behoefte om met almal van ons te praat, ek is net soos julle sondaar gewees, wat voor die pad gekom het, en ek het daar gestaan, en die Here het gesê, okay, wat se kant toe gaan jy, en ek sê, Here, ek is dan nogal so goeie ou, kyk al hierdie mooi goed, en die Here sê, maar okay, ek sien jou, want daar jy vergelyk jouself nie met die mens, jy vergelyk jouself met my, en niks van wat jy kan neersit, gaan nou goed genoeg wees, so kom ons probeer weer, wat se kant toe gaan, he. Okay, Here, ek kan eintlik maar net, na daai kant toe gaan, en die Here sê, okay, dit is so, kan ek dalk vir jou aanbied, dat jy in Jesus glo, dat jy my verlossing kan kry, ek sê, yes, Here, dit klink so great idee, so daar was die dag, wat ek Here ontmoet het, en waar hy gekies het, om homself aan my te openbaar, en daai keuse is vir almal beskikbaar, want Jesus wil nie net graag met my 'n verhouding hê nie, Jesus wil met almal wat hier sit 'n verhouding hê, so vir die eerste keer is, en dan gaan nou een geleentheid wees, as jy met Jesus wil regmaak, en dis nie omdat jy bang is vir die ewigheid nie, dis eerder maar net omdat jy een verhelderde realiteitscheck gehad het, daar is net een Here, en of jy dit nou kies of nie, eendag gaan jy voor hom staan, jy kan maar net kies om voor te berei, of jy kan kies om op daai dag een verskoning uit te dink, en ek dink, dis Jesus' behoefte, hy wil saam met jou huis toe gaan, hy wil saam met jou in die stoort staan, wanneer jy beplan, wat moet in my dag gebeur, hy wil saam met jou teenwoordig wees, as jy in checker staan, en jy dink, Here, wat moet ek koop, moet ek regmaak, gaan iemand vir my kom besoek vir aandete, Jesus wil saam met jou wees, wanneer jou baas met jou onregverdig is, en jy regtig vir hom wil skree, en vir hom wil vertel precies waar hy vandaan kom, en waar hy op pad is, en jy sê, dis reg, baie dankie vir die voorreg om hier te kan werk, en jy omdraai, en jou werk gaan doen, dis waar Jesus wil wees, Jesus wil nie net hier wees, vir 'n sondagoggend nie, hy wil saam met jou huis toe gaan, so ek het vra dat ons ons oos sluit, en as daar ook iemand is, wat nog nie vir Jesus ontmoet het nie, of iemand wat al vir Jesus ontmoet het, en op een stadium, oortuiging van hulle verlossing gehad het, maar iewers weer vir Jesus gesê, toe maar ek is okay, nou dat jy my vergewe het Jesus, en nou is ek weer okay, ek kan self betaal, die prys van my ewige verlossing, ek is een goed genoeg mens, wil ek graag vir die geleentheid gee, om oor so'n minuut jou hand op te steek, sodat jy met Jesus kan regmaak, het is so'n ongelooflike voorreg om hom te ken, en hy wil graag saam met jou huis toe gaan vandag, die vraag is, wil jy graag, en jy moet saam met jou in die kar klim, ek gaan tel tot by 3, en as jy dan wil, kan jy jou hand opsteek, en dan kan jy die voorreg om vir Jesus in jou leven in te nooi, was geen beter oomblik as dit nie, so 1, ek glo Jesus is regtig lief vir elkeen van ons, 2, daar is een rede dat ons hier is. 3, as jy wil, kan jy jou hand opsteek, sodat iemand saam met jou kan bid en jou persoonlike verlosser en saligmaker voorstel.